putovanje kroz radijsko sazvežđe indie pop Amerikana zvuka.
Škripa.
Pesme koje će vam spasiti život. Svakog utorka uređuje i vodi Dušan Majkić.
Dobar dan svima, počela je Škripa, 85. izdanje, specijalna emisija posvećena švedskom bendu The Wannadies, jedan sjajan mali power pop band koji nikada nije uspeo, ali su napravili sjajne pesme, nikada nisu uspeli, mislim, nisu došli do velikog broja slušalaca i fanova, ali su ostavili zaista sjajne albume. Band The Wannadies nastao je 1988. godine u malom gradu koji se zove Skelleftea i nalazi se u severnoj Švedskoj, a band su osnovali Par Viksten i Kristina Bergmark. Mi smo čuli na otvaranju Škripe kompoziciju Heaven koja se nalazi na njihovom prvom albumu jednostavnog naziva The Wannadies iz 1990. godine. Nastavljamo dalje, slušat ćemo So Happy Now i Something to Tell sa drugog studijskog albuma Aquanautic koji se pojavio 1992. godine i on je malo još više produbio taj power pop i neki zvuk koji će The Wannadies tražiti do kraja karijere.
Together.
Škripa.
Bila je to kompozicija God Knows, The Wannadies i period njihovog drugog studijskog albuma Aquanautic iz 1992. godine. A sada ćemo slušati možda i najpoznatije singlove ovog sastava iz Švedske. U pitanju je pesma You and Me Song sa trećeg albuma Be a Girl iz 1994. godine, a tu je i Might Be Stars. Naravno, obe su doživele i video ekranizaciju, a You and Me Song se pojavio u nekoliko značajnijih filmova, među kojima je i Romeo i Julija iz 1996. godine. Dakle, The Wannadies, You and Me Song i Might Be Stars.
To make you love, till everything's forgotten. I know you hate that. Always when we fight, I kiss you once or twice, and everything's forgotten. You hate that. I love you, Sunday sun. The week's not yet begun, and everything is quiet, and it's always you and me. Oh,
Bila je to Someone Somewhere, The Wannadies, period četvrtog albuma Bugsy Me iz 1997. Pre toga čuli smo You and Me song, najveći hit ovog sastava, i kompoziciju Might Be Stars. Dakle, ostajemo u tom periodu 1997. Slušat ćemo jednu brzu i slatku kompoziciju Hit, a poslednje dolazi uspavana Oh Yes, It's a Mess, i ta pesma perfektno dočarava period 90. godina, kada je power pop, punk rock, rock and roll bio spojen u sjajne pesme.
Wednesdays I go out, oh nothing.
So sweet, have a never ever seem to have a clue. Though everybody knows, I guess it's because it's no fun fucking someone you really like.
The fun is gone.
Bila je to pesma Don't Like Me, What The Hell We Are Supposed To Do, sastav The Monadies, period petog albuma koji se zove Yeah, izašao je 1999. godine i ova škripa naravno je specijal posvećena jednom malom ali perfektnom švedskom pop bendu. Slušamo dalje Monadies, period petog albuma Yeah, kompozicija Big Fun i tu je još jedna pesma You.
Thank you. wake up half dead, never went to bed. A bad cold must hold some sort of record. I need tea, a coffee, and a drop of whiskey. And you, quiet, enough of that. I find myself listening to the rain coming in. It's pretty useless fighting when you'll never win. Oh, it's a bad, bad world and I'm full of sin. And you, quiet enough.
Odomonadizu kompoziciji Happy, koja se nalazi na njihovom poslednjem albumu Before and After iz 2003. godine, i tu se negde završava priča o ovom sjajnom švedskom power pop bandu koji je nastao 1988. godine u gradu Skelleftea, i ovaj band osnovali su Per Wiksten i Kristina Bergmark, koji su do kraja nosili ovaj sastav i sjajne pesme. Čuli smo ih od 1990. do 2003. u svim mogućim fazama i albumima, a za kraj Škripe 85, The Wannadies zatvaraju svoju priču sa pesmom Little by Little. Ćao!
City in my head.
Putovanje kroz radijsko sazvežđe indie pop Amerikana zvuka.
Škripa.
Pesme koje će vam spasiti život. Svakog utorka
Škripa.
Uređuje i vodi Dušan Majkić.